Joan den larun batean ekitaldi polit bat egin zuten Maineru Ibarko aur euskaldunak omendu zituzten Euskaltzaindiak eta IKF Fundazioak, Iruñeko komunikabideen fundazioa. Eta antxe, ba, Herriko Plazan egin zuten ekitaldi ederra, aprobetxatu zainera, Maineru Ibarreko eguna zela, eta han jende pila zegoen oso giro ederrean, eta Herriko Plazan antolatu zuten ekitaldi hau. Diploma bana, eman zieten, 8 eta 12 urte arteko Ibarreko 45 aurre euskaldunei, eta horretaz gain, Oskar Alegriak, bakizue, hartazukoa dela, bere familia, eta berari egin zioten enkargua ba, film labur bat egiteko kontu honen inguruan. Eta film ederra egin zuen benetan. Eta horixe, 20. Mendearen hasieran hil ziren Ibarreko azken euskaldun zarrak, baina horri buelta eman diote, eta gaur egun Ibarrean aurren 85% de ereduan ikasten ari dira. Beraz, han izan ginen, grabazioak egiten eta jendearekin festa hau partekatzen oso gustura egia san, eta aukera izan genuen batzukin eta bestekin solas egiteko. Hor, esate baterako Kike Diez Dulzurrun zegoen IKF Fundazioko kidea, eta berarekin mintzatu ginen ekitaldi honen inguruan.
Ba, ea, duela bizpeir urte hasi ginen gauzak elkarrekin egiten Euskaltzaindia eta IKF Fundazioa, eta proposamen bat izan zen, ba, IKF-ko kide bateke egina, zergatik ez nabarmendu, ba, esate baterako Nafarroko zenbait okitan Euskara aurrera egiten ari den bidea, ezta? Eta esate baterako Maineru Ibar, Maineru Ibarren Euskara, ba, 19. mendean barrena galdu zen, hartazuko azken euskaldunak edo euskaldun zarrak edo ditziren 20. mendean, baina ikusten ari ginen, ba hemen batez ere aurren artean, baia gehienek badakitela orain euskaraz. Beraz, euskara itzultzen ari da betidanik izan duen lurraldeetako batera, Maineru Ibarrera. Hau da, Maineru, Zirauki, Artazu eta Gergilaura, ezta? Gergilauko udalerrian badira bi herri txiki, Gergilau eta Etxarren edo Etxarren Txulo, ezta? Orduan, hori nabarmentzera, etorri gara, udalekin elkarlanean, lankidetzan, eta hori xeda nabarmendu nahi izan duguna.
Eta honek lotura du, ba, 20. mendean izan ziren hainbat mugimendurekin, gogoratuko dugu, hor 20. hamarkadan eta euskararen adiskideak sortuak, eta gero ja gerra pasatakoan 57an, berriro ja hor diputaziotik eta sustapen ataletik, alako aitortzak ere egiten ziren.
Bai, egiten ziren aitortzak, nik uste dut, ba, 19. mendian barna, bai hemen, Zirauki, Garesta, inguru honetan, bai Nafarroko beste zenbait okitan, ba, aurren bitartez ere saiatu zirelako euskara kentzen edo ezabatzen, ezta? Ezagunak dira, ba, aurrei ezartzen zaizkien zigorrak, ba, eskolan euskaraz egitegatik, eta bada lekukotasun bat, esate baterako hemen ondoan Garesen, Maisu nagusiari agindu bat eman zitzaion duela 200 urte, 1820an, eta Maisu nagusiari esan zitzaion, begira, Gares eta inguruko aurrek egiten dute euskaraz, karrikan eta eskolan ere, beraz, zure egitekoa izanen da, hori ezabatzia. Eta bon, horrela ekin zioten, eta gero nik uste dut, ba, aurren sufrimendu ura kontuan hartuta, ba, esan zenaizu. Ba, aurrak, ba, omendu nahi ditugu, aintzat hartu, aitortu, hori egintzen gerra aurrean, zuk esan bezala, gerra ondoren ere, ba, 7.000 sari banatu zituzten, aurren artean, aurre euskaldunen artean, aurren artean eta familietan euskararekiko atxikimendua sortzeko, ezta? Eta hemen, bueno, ba, eskerrak batera etorri gara, festa giroan, famili giroan, eta hori da.
Bai, bueno, orduko ekimen ura erabaki horra izan zen, ez da, euskararen sustapenerako, euskararen prestigiorako, eta gaur egun ere balioko du, ez da, euskararen izen ona zabaltzeko.
Bai, nik uste dut, bai, alaxe izanen da hemen, nik uste dut, 10-9 egiten dutela euskaraz, edo 80-85, sekulakoa da, ez da, horrelako eurekoak izanen balira Nafarroko gainontzeko tokietan, baina hemen gaude, Nafarroko erdialdean gainera, begira, Maineru ez dago ere mumistuan ere, ez da? egin zuten alegina handia, ba eremu mistuan sartzeko, bide hori galerazi zitzaien, eta hori aldarrikatzeko modu bat da, bino beste modu batean, ez da? Haizu, errealitatea erakutsi nahian, hori xe da.
Eta hemen ja ikusten ditugu prest edo prestatzen protagonistak, gaurko protagonistak, aurrak, denera 45 bat izan dira.
45, 8 eta 12 urte artekoak dira, horiek eta saria jasoko dutenak, denak gehienak etorriko zaizkigu, eta gehienak noski Maineru eta Ziraukikoak, eta gutxiago herri txikiak baitira, Artazu, Girgilau eta Etxarrentxulokoak. Eta gero, bueno, ez, saria ere bada, ba, Oskar Alegriak egin duen bideoan, ba, ora agertzea, ez da, gehienak agertuko baitira, eta uste dut, hemen di gutxira emanen dela, estreinatuko dela.
Bai, 10 minutuko film
jabur bat. 10 minutuko gauzatxo bat da, Oskar Alegria sortze ziruñakoa, baina gurasoak Artazukoak, beti sentiberatasun handia agertu du, da erakusten du Euskararekiko, eta ibili da azken bilabeteotan, Ego Ameriketatik, San Francisco Ipar Amerikara, Uzbekistan aldea, Itzuli, Taiwanera, eta bueno, astia izan du, gainera gustora egin du, eta oso gauza polita egin du. Bere txikian, ederra eta handia.
Zoragarri, ba, eskerrik asko Kike, eta dena bikain joan dadila.
Ederki, mil esker, Reyes, eta mila esker zuei, agur.
Ba, lan ederra, lan handia egiten ari dira, egia esan, Maineru Ibarren, ba, egoerari buelta, emateko, hoize, entzun dugun bezalaxe, ba, aurren artean, ba, gillen gillenek hitz egiten dute euskeraz, euneko, 85 matrikulatuta daude de ereduan. Eta ez da bat ere erraxa, familientzat, hain zuzen ere, Mainerun saiatu ziren, esate baterako, eremu mistora pasatzeko, galerazi zieten aukera hori, eta eskola ere itxi egin zieten, naiz eta aur askotxo izan, eskola itxi zuten gehien-gehienek deredua nahi zutelako, eta eskola honetan ba, etzeguelako. Hori kontatu ziguten hain zuzen ere, ba, guraso batzuk, Asier eta Elena, hiru semeren gurasoak dira, eta antxe zeuden, eta guk ba, balorazioa eskatu genin, galdetu genin, ja, ze iruditzen zaien, ze iruditu zitzaien, hain zuzen ere, ekitaldi hau.
Ba, oso keinu polita izan da, bai, bai, unkigarria, ekitaldi mutza, baina oso polita, bai. Bai, bai. Eta bai, niri zea, ba, eskertzeko adia, ze hau bezalako keinua, ba, hau bezalako herri batean,
Bai, bueno, familiak ere izugarrizko esfortzua, alegin egiten ari zaret, ez da, euskararen alde.
Bai.
Egia da, ba, gure inguruan erderaz, bai, hitz egiten dugu, eta, bueno, ba, euskera etxean bultzada egin behar dugu denon artean, bai?
Bai, eta, bueno, ba, zonalde honek duen berezitasuna bada, zea, batez ere, zea, atzeti datorrena, bai, zea, Mainerun, Ziraukin, gertatu zena, herrietako eskolak itzi behar izan zituzten, herri hauetan dereduan ikasi alizateko aukerarik ez zegoelako, eta gertatu zena, zera, eskolak ez zituzten itzi, aurrak ez zielako, ez, eskolak itzi zituzten, zera, herri hauetan, orain dela oso gutxi, zera, euskarazko eredutan ikasteko aukerarik ez zegoelako. Horregatik itzi zituzten eskolak, bai, zera, eta...
Orain dela, ama bi urte gutxi gora bera, gure seme handiena, hasi zenean eskolan, ba, justo eskola itxi zutela, bai?
Bai, eskola itxi zuten, eta bueno.
Eta
bueno, ba, zoritxarrez, ondoko herrietan, egoera pizkatxo bat aldatu da, bai, zeno, herri guztia bazien zea zonalde zuzkaldunekoa, bai, den, osea, zonifikazio madrikatu horri esker, ba, eskolak itxi zituzten, egun egoera Mendigorrian, Ziraukin, Artazun eta aldatu da, baina zoritxarrez hemen manerun orain dikanez, bai, 21. mendean, zea gure semeek, hemen goian egon diren auroiek, beste aur batzue, baina eskubide gutxiago dituzte, 21. mendean.
Eta garesera joan behar dute, dereduan ikasi nahi
bat dute. Bai.
Bueno, hemen gaude protagonistekin, eguneko protagonistekin, hauek jaso dute gaur saria, euskera sustatzeagatik, bultzatzeagatik, hitzegiteagatik, eta bueno, hala da, zuek euskera hitz egiten duzue, denbora guztian.
Bai.
Egunean, 24 orduz.
Bai.
Baita lotan ere.
Bai.
Oso ongi, bueno, nongoak zaret, eh?
Nik etxarrenekoa.
Etxarren.
Zirauki.
Zirauki.
Eta ni Zirauki. Eta? Zu?
Zirauki.
Eta izena nola duzu, azkar, azkar?
Ekain.
Joan.
Aitor.
Aroa.
Aimar.
Oiane.
Zuek parte hartu duzu, pelikula politonetan, ikusi dugun pelikula politonetan. Zer iruditu zaizu, espero zenuten horren ederra gelditzea?
Bai.
Bai.
Bai, divertigarria izan zen?
Bai, eta oso polita.
Bai, zer egin zenuten filme honetan esate baterako?
Ba, esan ziguten hartzea gauzak berdeak eta egiteko pelikula bat eta oso ongi geratu da niretzat.
Aizue, eta berde, berde iluna da nolabait esateatik hor ba, aria, ez da? Zergatik?
Ba, kolore berde iluna euskara delako.
Eta zergatik da berde iluna euskararen kolorea hemen?
Ba,
paisajea oso berde iluna...
Oso berdea.
Oso berdea iluna zen. Eta da.
Eta gero berde ilun margotu zuten zer?
Ba, mapa batean euskara hitz egiten zen lekuetan berde iluna margotu zuten.
Ah, horrek esan nahi du, Bonaparteren mapan berde iluna agertzen bazen, horrek esan nahi zuen hemen hitz egiten zela euskara.
Bai.
Bai.
Eta orain zuek zer egiten ari zarete, berreskuratzen?
Pues hitz egiten euskaraz eskolan eta etxean pizko bat eta kalean ere.
Aha. Eta hori garrantzitsua da.
Bai.
Bai. Aizue, eta orain zer egin behar duzu hemen, jokoak edo?
Zer egin ditugu joku batzuk.
Herri kirolak.
Aizue, eta bukatzeko, zer eman dizuete, zer sari eman dizuete?
Liburu bat, diploma bat eta 100 euro.
Ara, eta hori zer, hola, kapritxoren bat erosteko?
Ba, itxegin batzik.
Ah, pues merezitu euskaraz hitz egiteak,
eh?
Eskerrik asko, ongi pasa! Eta antxere autetxiak, Begoña Azantza zegoen Ziraukiko zinegotzia, Txaro Etxetxipia, Artazuko alkatea, eta Itziar Martinez Maineruko alkatea. Eta horre ba, egoeraz, herri hauetako ba, egoera linguistikoaz edo zonifikaziotik ba, eratorritako egoeraz itzegin genuen. Mainerun eta Girgilagon ba, eremu mistora pasatzeko saiakera berririk egiteko asmorik ote duten galdetu genien.
Mugituko dugu, zaila dago, baina bai noski, hor jarraituko dugu zaiatzen, bai. Haber.
Ze aldaketa dakar eremu mistoan egoteak?
Bueno, adibidez, Ziraukin 25 umeetatik, 21 de modelura. Nik uste asko dela, osea, oso ondo eta oso pozik. Eta, bueno, ba, azkenean da, ba, edukitzea ba, autobusak eta erraza izatea demodelura joatea. Nik uste, osea, jendea demodelura joateko eremu mitzuan egon behar gara, zeatik erraztasun asko jartzen dezkigute. Haidez, autobusa eta guztia.
Orain gauza da administrazioa, oraindik ba, zera, erdaraz dela dena, gero badugu euskara teknikaria, mainero zera, Izarbei Barko mankomunitatearekin, eta bueno, denok hori, badugu hori, zerbitzu hori badaukagu denok. Autobusa badugu, eskolara joateko, institutora joateko, deiredura, bueno, alde horretatik. Hemen, arazoa da askotan, bos, erabilera, eki askotan bezala, bos, herri hauetan, bos, eskolara joateko bai, baina gero, pues, erabiltzea, plazan erabiltzea, kalean erabiltzea, zailago egiten da, umeak, bai. Berez, pues, erresago ateratzen zaie, pues, erdala. Baina, bueno, poliki-poliki eginen dugu.
Eta mainerun, ze aldaketa, ekarriko zuen aldaketak?
Nire ustez bereziki da, pues, gure kultura dela, gure identitatea, eta, bueno, argi eta garbi ikusten da, ez? Bueno, egia da, bultzatu behar dugula erabilera, baina nik uste dut hori ere garrantzitsua da hori bultzatzeko, ez? Osa, zerbait, esaten baduzu, definitzen baduzu, hor dago, bestela, pues, beti badirudi ez dagola euskara. Beraz, nik uste dut hori garrantzitsua dela, ez? Simbolikoki ere bai, ez bakarrik beste eskubideak, ez?
Eta alderdi praktikoetatik hor autobusak aipatu dituzue eskolara institutura joateko, Maineruko aurrek badute zerbitzu hori, hola mankomunitateko zerbitzuari esker.
Bai badute, ez?
Bai, bazuten lehen ere, hemen bazegoen eskola, bakarrik erdaraz ziraukin berdin. Eta autobusa bazegoen D eredura eramateko garisa, eta berdin jarraitu du. Hor ez dago arazorik.
Lastima, hemengo eta bueno, beste herri txiki batzuetako eskolak itxi egin zituzten, eta tristea da, ze aurrak egonda, eskola itxi behar izatea, nola ulertzen da hori?
Bai, klaro, eske, osea, beti danik egonda eskola bat, eta, de hecho, itzi zen horregatik. Ja, familiak nahi zuten bere seme alabak euskaraz ikastea, eta poliki-poliki, pues, garezera, eta azkenean itzi egin behar genuen. Eta hori gainera saia berreskuratzea, ez? Baina bueno, beste borroka, ez?
Demu mistora pasatu ezkero, zabalduko zen berriro eskola?
Ez dakit, hori ere ikusi beharko da hezkuntzarekin, ez? Ez dakit, ez saia de horreza, baina bueno. Bueno, itziz gero saia da, bai. Auskalo.
Aurko puru txikiak dielako, ez da?
Bai, ahi ez iraukin begiratu genuen 0-3 urtetako adinetan egiteko eskola bat, baina oso zaila da, kopurua minibo bat behar duzu, eta azkenean herri hauetan ezakizu inoiz zenbat ume egongo dira, eta doaz urte-urtera, eta zaila da, nire ustez.
Populazioa zer dago, egonkor, gora, bera, nola dago?
Maineru nigo da pixka bat azken urtetan. Gutxi, baina bueno, nigo da pixka bat.
Zineukin, ez gora ez bera, gelditu gara.
Artasun eta girgilao, antxeko. Oso biztanle gutxi ditugu, oso hauzo gutxi.
Eta Euskaltzaindiko Sagradio Alemanekin ere mintzatzeko aukera izan genuen, eta galdetu genion, ia helburua lortuta ikusten zuten ekitaldi honekin.
Bai, nik uste dut helburua zela aurrak ikustea euskara ikastea merezi duela, ez gaurko egunangatik bakarrik, baina hori gogoraztia nola baitez, euskara ikasi dutela eta geroko ere euskara baliagarria izan entzaiela, berak edo zer egin nahi dutela ere.
Garai batean bezala, ibili behar izaten dugu gaur egun ere hemen euskararen balioa aldarrikatzen eta prestigioa sustatzen.
Bai, nik uste dut egin behar dugula aldugun guztia, gauza txikiak izan daitezke gaurkoa bezala, edo handiagoak, baina nik uste dut segitu behar dugula euskara prestigiatzen, euskara sustatzen, eta bereziki herri hauetan alegina handia egiten ari direlako batetik, eta bestetik Nafarroko euskararen legeak aitortzen ez dituelako. Hauen euskara ikasteko eskubide hori etzaia aitortzen behar bezala. Beste ierez, baina eta toki askotan da hori, baina nik uste dut herri hauek hobek izan, benetan eredugarriak direla berreskurapen lan horretan.
Familien ahalegin hori eta erabakimen hori da saritu duzuen azken finean gaur ekitaldi politonetan, eta aurrak protagonistak, eta bueno, pozik harrituta ere bai, ez da, sari bat jaso dutelako euskeraz hitz egiteagatik. Bueno, igual zuri ezaguna eginen zaizu, sensazio hori, zuk ere txikitan, ez altzen nuen jaso alako saririk?
Bai, jaso nuen, orduan justo euskeraz ari ziren herrietan eman zituzten sari hoiek, eta gu pixkat aldatu eta etorri gara beste honetara. Ni jaso nuen, baina egia esan, bai, oroimen txikiren bat badut, baina txiki xamarra nintzen, ez dakit 6-7 urte, bueno, txikia orain ere, bai, baina tira. Bai, jaso nuen obra eta gogoratzen dugu batzutan, eta argazkiren bat pena da ez ditugula jaia argazkirik aurkitu, segurazki ez zirelako atera asko, eta hori, baina bai, nik uste dut polita dela, herria nolabait omentzen zen, transmisioa omentzen zen kasu horretan, eta nik uste dut hemen berreskurapenerako egiten ari diren lan hori saritu nahi dugula. Bai, udalek, herritarrek, aurrek, denak egin dute alegin hori, eta guztien dako da nolabaiteko aitortza bat hau.
Aizu, eta ekimen honek segidarik izanen aldu?
Espero dugu baietz, ikusi beharko dugu urrengoa zein den, nik uste dut eremu honetan behar bada herririk nabarmenena dela zentzu horretan euskararen aur gehienak guziak ez esatearen euskara ikasten ari direlako. Beste herri asko ez da izanen guziak edo ia guztiak euskara ikasten ari direna, baino naiz eta gutxi izan herritarrek hain inplikaturik ez badauderen, nik uste dut komeni dela beste norabaitera joatiat. Nik uste eginen dugun aurrera ere, ba besteren bat behar bada heldu den urtera esperatu beharko dugu, baina pentsatuko dugu bitartean non egin daitekeen eta norik.
Maitia, pozeza gurtzen betzu etorrera. Nire bihotzak pipila ukitzen dazu ikustean. Zoriontzu eta maiteki dantzatuko dera lurri gozo eta ederrena. Murrezka eta lauarinak. Nira bihotze zure txateginak.
Eta entzuten ari garen hau bada gu berde iluna gara Oskar Alegria kondutako filmaren soinu banda. Eta honekin amaituko dugu. Eozi modutan ere gure webgunean jarriko dugu noski Oskar Alegriaren film eder hori eta informazio guztia.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.